kadagiti na kaisigudan tayon, pudno nga narigatan nga maikat, daytoy kadatayo. Kunan pa'y dagiti na duma nga daytoy tinakayanakak, daytoy matlaang iti pakataya. Kasta pa'y dagiti na duma nga maidalan mo itinataangan nga kabalyo, tapno mapanumino, ngam saan mo kano nga masursuruan dagiti baro nga banag nga aramidan na. Daytoy ti prinsipyo tayo matno na duma, ngam saan tayo nga mo nga dapay dagiti nasaysayaan, kan maitotop nga wagas, iti panang balbaliw, iti panawan. Kat dahito ti kang runaan nga adal, nga maibingay kada tayo ita, babaan ti ni Pastor Jun Gananciel, iti dahito ilaang programa tayo na paulwan, Bagnos iti Biag.
May isang nagasat ka na bindisyonan nga aldaw kadagay aming kagabsat nagdengdengeg iti dito nga programa. At ito yung manang tigabsat kang gayamyo kan pagayamyo, Pastor Jun Gananciel. Mangibagnus kada kayo kadagiti na pipintas unay nga adal manipod tinasantuan nga surat. Isu nga mangidalan kada tayo itinasantuan kan naragsak a panagbiag. Na imbag nga aldaw yung aming kagabsat, ni Apo Diyos kuma iti may daydayaw kan may tantano. No dati may isang abanag nga saan na nga maliklikan ni Apo Isus, no adalan tayo itibiyag na. Dahito katikanayon na nga panangsango kadigit ipapangulo ti reliyon, wino religious leaders iti panawin. Kat kanayon nga masapol nga ilintag na digit isabali nga kapanunutan kan panakaawat digit itataw. May panggap iti Diyos. Timisaya, digiti nilawon digiti sursurat, kun digiti daduma nga pamati. Iti teksto tayo kagabsat nga iso ti masarakan iti may kasyam nga kapitulo iti Mateo. Mangrugi iti may kasangapulo katupat, aging gana iti may kasangapulo nga kapitulo. Iti may kasangapulo katupat a bersikulo. Kitaan tayo gagayem kang kagabsat no kasano ti panangipalawag iti Diyos, iti sumagmamanu ka digitoy. Basaan tayo iti may kasangapulo katupat nga bersikulo. Kastiman ti kirinana. Kalpasan na, napan ka ni Jesus digiti pasurot ni Juan Bautista, kat sinaludsod da. Apay amasansan nga gayunar kami, kastama digiti pariseyo. Ngampulos adi agayunar digiti adalam. Digiti adalam ni Apo Jesus kat palpaliiwon da isuna, kat kinapudno na. Daduma kadakwada kat sigod ka adalam ni Juan, sumagmamanu kadakwada kat da Andrew ken Pilipe. Daduma kadakwada kat imay kat sorsurutan da ni Apo Jesus. Kat daduma kadigiti adalam kat kunada, kitaan nyo. Adda mapaspasama nga saan nga kadawyan iti sigod nga aramidin tayo. Kat mas dawanak no apay. Basaan tayo gagabsat iti may kasangapulog at limang abirsikulo. Sinaludsod ni Apo Jesus. Agladingit ka didig iti makibuda, no adda tinobyo ti arpadda. Sana mabalin, ngam dumtang to ti tiyempo, ang maipanaw tinobyo kadakwada, isuntun ti panagayunar da. Uray pa'y no ti panagayunar ita, kat napatag ka digiti dadumang namati. Awan tinaibilin ka datayo iti panagayunar. Dito'y kat masapul nga maramid, nga dati panakaawat tayo, no niya ti panggap na daytoy. Itamun tayo ti kunati Apo, ti panangipalawag na daytoy nga parang sukat, iti dispensasyon, manipod tilintag ti dan nga tulag, ti asik ang parabor iti baro nga tulag. Basan tayo digiti sumarunong nga bersikulo. Awan ti tao nga mangitakop ti baro alupot iti dan nga pagananay. Agsipod ta na kumsen iti baro alupot, lumawa ti pigis ti pagananay. Awan mo ti mangikarga ti baro nga arak iti dan nga supot alalat. Tabumtak ti supot, may bulleng iti arak. Kit madadael pa iti lalat. Ikarga kit di ti baro nga arak iti baro nga supot alalat. Tapnog padada nga wantu ti pakananwanda. Ti apo kat kastoy ti bagbagana. Ti dan nga katulagan, iti dan nga dispensasyon iti lintag, kat agliplipasin. Kat san nga may isuna tapnog biag iti deta nga dispensasyon. Kat kinapudno na. Isuna kat imay tapno mangipay ti baro nga pagananay. Kat deta nga pagananay, kat isu ti pagananay ti kinilintag. Isu nga itad na kadagiti pudno nga mamati, kan bang bigbig kinkwa na. Digiti pagyanan ti arak, nga makunkuna ditoy, kat isu digiti lalat iti deta nga panawin. No may kabil ti baro nga arak ti baro nga lalat, dito kat mabinat. Ngam ti daan nga lalat, kat madanom nang tiung to iti panagbinat na. Idi nga napunno ti baro nga arak, dito kat agbitak, kat may bulleng iti arak. Dito ti kunkuna ti apo, sana ngay may tapnumang takop iti daan nga pagananay. Imayak tap namang itid ti kabarbaro nga pagananay. Basaan tayo ti may kasangapulo kat walong nga bersikulo. Madama nga sarsarita ni Isus detoy kadakwada iti masidag ti may sanga pangulo nga Hudyo. Nagparintumang ti sangwanan ni Isus sana kinuna. Kapatpatay ti anak ko abalasitang. Umay mo kadi ipatay ta imam kinkwana kat agbyag to. Ibaga ni Lucas kadatayo nga di muna nga napan detoy nga pangulo kin Isus tapnogasan na iti anak na ababae kunana. Kat dimteng ti may sa ataw ngagnagan ti Jairo. May sa nga pangulo ti sinagoga, sa jay na grupbab ti sangwanan ni Jesus, kat nagpagpakaasikin kwa na ama pantibali na. Dandani ngamin matay ti kakaisunang anak na babae, ngagtawon ti sanga pulo kat duwa. Idi magmagna ni Jesus, inaribungbungan digit itat tao. Dating ubing nga babae, kat nakaro ti sakit na, kat dandani nga matay. Kat kabayatan ngor orayan dito ni Jesus, tapno katungtungan, imay ti may saka digit itagabo na, kat impadamag na, nga ti anak kat natayan. Kuna na timi kasangapulo kat siyam nga bilisikulo. Itigas tatim makdir ni Jesus kat sinurot na ti Pangulo. Kimuyog mo't kingkwana, digiti adalan na. Kat kabayatan nga mapapan ni Apo Jesus, kan digiti adalan na, nga mapan iti balay ni Jairus. Inaribungbungan digiti adong at tao isuna. Iti sumarunong nga bilisikulo kuna na. Ada babae nga sangapulo kat doa tawunan, anapalalo ti panagbulos ti dara na. Napantilikudan ni Isus kat sinagin na tigayadan tigagay na. Kat kirna na tibagina. Numasagid kula kuma tigagay na. Umimbaga kon. Pudno nga matignay tayo ti deto'y apasama kagabsan. Tibasit nga ubing nga babae kat agarup sa nga pulo kat duwa ititawun na. Kat deto'y nga babae kat agsagsagaba ti paragdara ti sa nga pulo kat duwa nga tawun mo. Ada dito'y ti mabalin nga panagsardeng ti sa nga pulo kat duwa nga tawun ti biyag deto'y abalasitan. Kat ti sa nga pulo kat duwa nga panagsagaba ti babae. Naglipasan ti biyag dito ababay. Makita tayo dito itinagdasigan tilawag kinsipngit. Tinapalabas na imatangan tayo, itinaramid na dito yung babae. Ni Apo Isus, kat saan nang inigaman isuna. Kas tiraramidin na, kadagit itadumang agagasan na. Ngam dito yung babae, kat inigaman na ni Isus. Ngam saan nga babaan iti dito yung nangagas kinkwa na. Dito kat babaan iti pamati na. Basahan tayo iti sumarunong nga bersikulo. Takyo na ti bagina. Numasagid kula kumati kagay na, umimbaga kon. Timalyaw ni Isus kat nakita na ti babae. Pakirdem ta pakinakam mo anak ko, Irnana, pinaimbag na ka iti pamatim. Iti daytambot lang akanito, imimbagan ti babae. Nilokas kagabsat kat inted na kadatayo, ted adunga detalye, may panggap iti daytoy nga datdatlag. Nang runang may panggap ti reaksyon ni Apo Isus, iti daytoy nga panangigam, iti daytoy nga babae kinkwana. Kat ti reaksyon na, kat kalpasan na ti panakaagas na kinkwana, nagtultuloy nga napan ni Isus iti balay ni Jairus, basaan tayo kat amuan tayo ti sumarunong nga napasamak. Kat dimteng ni Isus iti balay ti Pangulo. Idi makita na digiti agtuktukar iti pangunpun a musika, kundi giti umariwawa at tao. Kinunana, rumor kayom amin, sana natay ti ubing matmaturog laeng. Idi nga nakadanon ni Isus iti pagtaanganda, digiti tattao kat agdungdung awen maipay ti ubing. Ngayon membaga ni Isus nga ti ubing kat matmaturog laeng, kat san nga natay. Kat kinatkatawan da isuna. Awan ka digiti adda ti balay ti mamati nga ni Apo Isus, nakabayan na ti mangisubli ti biyag iti natay. Ngam nagtultuloy isuna nga masidag ti ubing, iti sumarunong nga bersikulo. Apaman nga nakarwardag iti tattao, simrik ni Isus ti kwarto ayan ti balasitang, inigaman na ti ima ti balasitang, kat bimangunin. Dahito iti umuna nga pasamak, ti panangipagungar, nga masarakan tayo kadig iti ibanghelyo, talo ti pasamak kagabsat ti panangipagungar ti naisurat. Manan kagabsat ni Lucas, kat mangted-ted adunga detalye ngam ni Mateo. Tiwagas ni Apo Isus kat agpada ti panangipagungar na. Kat nagsau isuna ti diritso ti tao, nga pinagungar na. Kat kalpasan ti panangagas na iti babae, nagsagsagaba ti panagdara. Kat ti panangpagungar na ti anak ni Jairus, dagos nga nagwaras iti damag, may panggap kinkwa na. Kuna na ti sumarunong nga bersikulo kakabsat, nagdinamag dito iti amin asuli ti dayta lugar. Ti may kasangapulong at datlag kat may panggap ti duwang abulsak nga lalaki, nga simurot kini Apo Isus. Basaan tayo ti may kadwapulog at pitong nga bersikulo. Pimanaw ni Isus iti dayta lugar, iti magmag na. Sinurot digiti duwa abulsak a lalaki, kat impok kauda, anak ni David, kasyan na kami. May matmatangan tayo dito'y kagabsat nga digito'y nga duwa nga abulsak, inawagan da ni Apo Isus, nga anak ni David. Napatag dito'y iti dito'y nga ebanghelyo, nga mangiparangkin kwa na kas may sangari. Ituloy tayo nga basahan ti may kadwapulog at walong abilsikulo. Idi nakastrikan ni Isus ti balay, imasidagkin kwa na digiti duwa abulsak. Patsinyo ka di, akabalan kayong agasan, sinaludsud na kadakwada. Win apo, insongbat da. Itikasta sinagid ni Isus digit imatada. Sana kinuna, maramid garod akastipan na matiyo. Dito kat may samanin nga nisingsingayin nga pasamak, no sa dino nga ti apo. Kat nasgad, nga imbilin na kadigito nga lalaki, nga sandang ibagbagati si asino man, no anya ti napasamak kadakwada. Kastoy matimbilin na iditi tao, nga nagsagsagaba ti panagkukutil. Adati siya magmamano nga makaigapo, no apay nga aramidin na detoy. Kat may sa ti madakdakamat iti dito yung atiksto kakabsat. Ti panakaiwarnak di gito yung adamag kadig iti datdatag na. Kat dakil nga makaigapo. Ti panakaitantan di gito yung dadumang nga napatag nga ramidin na. Itati may katalupulog at may sanga bersikulo ko na na. Ngampi manaw da, kat inwaras da ti damag may papankin ni Sus, iti so amin asuli dita lugar. Di gito yung adumang nga lalaki nga naisubli ti panagkita da. Kat sanda nga masabaan iti kinaragsak da, kat kunana. Kat inwaras dati damag may papan kinisus, iti so amin asuli deta lugar. Itagagayam kan kakabsat ko. Intayo imatangan ti may kasangapulog at may sadat-datlag ngay naramid ni Apo tayong Jesucristo. Kat may samanin nga tao nga niluganan ti demonyo, tinaagasan. Dito ti may katlo nga panakapasamak deto nga naisurat iti kapitulo 8, kansyam iti libro ti Mateo. Basaan tayo nga rod kagayam kan kakabsat, bersikulo kat 2, kantalo nga bersikulo. Kunana ti kastoy. Idi pumampanaw da, impanti sa magmamano at tao kini Jesus, iti may sa alalaki nga umil, agsipod ta niluganan iti demonyo. Apaman nga napaksyat ti demonyo nga dakin kwa na, nang rugin nga agsauk at nasdaw ti tunggal may sa, kinunada, di tayo pa'y nakakita ti kastoy dito Israel, amirisan tayo ti reaksyon da giti nga pariseyo, iti sa magmamano nga bersikulo, ti talupulog at upat yung bersikulo. Ngam kinunada giti pariseyo, ti pangulo digiti demonyo, ti mangmangtid kinkwana, iti panakabaling nga mangpaksyat ka digiti demonyo. Sanda nga mailibak nga pudno, nga napagsauna ti umil, naisubli na ti panagkita ti bulsek, kat napapagna na ti pilay. Ngam ti akakusada kinkwana, nga ti panakabaling nga susaran na, kat agapo ti panakabaling ni Satanas. Ti sumarunong nga bersikulo kagabsat, ti 35. Sinursur ni Isus digiti aming ngailili, kan barbaryo. Nang isuro ka digiti sinagoga da, in kasaba na tinaimbaga damag, may papantipagrayan. Kan pinaimbag na digiti tattao, kadigiti aming nakita ti sakit, kan sagabaan. Tinapintas nga damag, wino ibanghelyo may panggap ti pagrayan, kat san nga iso ti ibanghelyo ti parabor ti apo. Ngamsan na kahit nga sa uwin nga daduwa nga ibanghelyo, at dalang may maysa nga ibanghelyo kakabsat, ngam adaado nga panakay parangarang na daytoy. Ti ibanghelyo wino damag may panggap ti pagrayan, kat iso ti panangipagdaar nga ti pagarian ti langit kat umasidigin. Kat daytoy ipasidumaag na kakabsat ti masapol nga panagsagana iti iyay na. Kat daytoy dawaten na iti kasasad ti puso nga situtulog nga mangawat kung sumurot iti ari. Iso nga naituding nga mailansa iti krus. Kunana, pinaimbag na digiti tattao kadigiti amin akita ti sakit kan sagabaan. Kakabsat kin gagiyem ko, makita tayo manan ditoy nga dati niribo nga tattao nga nagasan iti detangal daw. Dito iti rason, no ape nga digit ikabusor, kat kwestiyonaran na digito'y nga aramidin na. Kahit kumanin nga ipalagib, nga doon nga tattao ti mamati unay ka digit ibaga, kun padamag digit idaduma, may panggap ti sagot nga panangagas. Awan mapanunot ko nga uri si asino man iti panawon tayo, iti naikkan iti kastoy nga sagot. Kas na kuna dyan istoryata yung jay gayong ko, nga nangijaya ti dakkel nga kandidad, ti uri si asino man nga makapanagnag, nga isuna ket pudno nga naagasan iti makunkunang nga fit healer. Ngumawan tinagparang. Kadigit kon kuna andangan ni ribo nga magagasan, nga dakumamat uray may isa nga naiparang da, nga pudno nga naagasan. Kastamat nga dakunkunada nga magagasan, nga psychological. Ngumawan pa imot nakita gagayem kan kakabsat ko. Kat tinagdumahan na daytoy, at dadati ni ribo nga tattao nga naagasan ni Apo ting Isus, idi panawon na. Damangin kayo man kagayem kan kakabsat ko. At dakadiyam amuyong nga uri may sa iti daytoy nga panawin, nga naagasan babaan kadigiti kunkunaanda nga fit healers. Tipuntos tayo ditoy, kat awan sa bali nga maibilang nga pudno nga mangagas, no san lang nga ni Apo ting Jesus. Pudno nga duda digiti mangagas ita, ngam ti panakaamu kan kabalanda, kat limitado laing. Ngam ni Apo Jesus, kat san nga limitado, kat dakkel tinamnama tayo nga ramidan na kada tayo, kas ti pagayatan na iti uray anyaman nga pakasignan tayo. Ti sumarunong nga bersikulo kastoy ti mabasa gagayin kan kakabsat ko. Simrek ti kaasi ni Isus kadigit itat tao, idi makita na ida ang mabutbuteng kan nakakaasi, kas dalakarniro nga wan pastor da. Digiti makuna nga kasayaatan nga ari kan pangulo kat pastor da. Malagip yu kadi da Moises kani David, kas papastor, sakbay nga indalan da digiti tao ti Dios. Iso nga nagkararag tayo kadigit agsirbikin kwa na. Ikararag tayo ngay kan na kumaisuda ti puso ti may sanga pastor. Ikararag tayo nga ti apo, kat ikan na ti may sanga puso, nga dakkel ti pakasiknan na, kadigiti na pukaw. Ituloy tayo nga basahin kagabsat king gagayin ko ti 37 nga bersikulo, aging gana ti 38 nga bersikulo. Ado ti anyin, ngambasit ti agani, kiyunan ni Isus kadigiti adalan na, agdawat kay nga rod, iti akin kuka ti maani, tap na mga ibaon kadigiti agani. Kalpasan ti panangibagana kadigitoy kadigiti adalan na, imbaunan isuda nga mapan iti misyon da. Gayem kan kabsat, no dumawdawat tayo titulong ti apo, ti uray niya nga kidawon tayo. Masapul ko mga sisasagana tayo, nga mga ramit iti detoy. Ididimawat ti apo, nga mga ikarkararag da, kadigiti trabaho. Imbaun na digito yung adalan iji paganyan, nga kinidaw na nga kararag. Iso nga mamati at kakabsat kang gagayem, nga santay ko mga karkararag, iti may sangabanag nga santay nga maramidan a mismo. Dumapaw tayong gagayem iti sumarunong nga kapitulo nga dalan tayo. Iti may kasangapulo a kapitulo iti libro ti Mateo. Dito nga kapitulo kot intuloy na ti panaggaraw ni Apo Jesus kandig iti adalan na ti misyon da. Kalpasan nga nangasaba ti Apo ijabantay kat bimabaday toy impakita na ti panakabalin na kadig iti adalan na baban kadig iti sangapulo kat duwa nga datdatlag akas na adal tayo. Kat ita ibaunan digiti apostol nga mapanda iti nasyon iti Israel, tapno kasabada iti ebanghelyo ti pagarian. Ti apo ket inikkan na isuda digiti panakabalin, tapno makaramid ka digiti datdatlag, ket kinapudno na, May sa kadigito'y timasapol nga tagikuinda. Saan yung kadingan at law ni Juan Bautista? Katsan nga nangaramid tayo nyaman nga datatlag? Kastamat nga makita tayo, nga tititulodang adalan, winugad adal, kat nasuktan ti apostol. Kagabsat ti panagadal tayo ti daytoy nga kapitulo, lagi pun tayo digiti kulto nga naimatangan tayo, iti daytoy nga kapitulo. Kas makita tayo, saan nga nilanad ditoy digiti bilbilin digiti namati, may panggap iti daytoy. Masapul nga mawatan tayo, digiti bilbilin ditoy, may batay ka digiti masanguda, apas pasamak kan kasasaad da iti daytang at tiyempo. Kat masapul nga mawatan tayo digitoy, akas ti panggap na. Basahan tayo ti muna nga bersikulo, dahi ti nga kapitulo. Inaiban ni Jesus digiti sangapulog at duwa nga adalan na, inikan na idati panakabalin amang paksyat ka digiti dakas nga espiritu. Kan mang paimbag ka digiti agsagsagaba ti amin akita ti sakit, kan ananayon. Ti panakabalin nga nitid kadakwada kakabsat kat may sangabanag nga masapul nga tagikuinda, iti papanda ti ili ti Israel. Digiti propeta ti Dan nga tulag, kat nadakamat da may sa detoy kadigiti galad, iti may sa nga misayas. Kat kalpasan nga nito detoy a panakabaling kadakwada, sandan akas adalan, nga mapustol. Ituloy tayo nga basahan nga gayem kan kagabsat ko, timikad doang nga bersikulo, aging gana timikan na nga bersikulo. Digito'y digiti sa nga pulog at duwa nga apostolis. Umuna da Simon, amanagan Pedro, kini Andres akabsat na, da Santiago kan Juan nga naknisibidyo, da Pilipi kan Bartolome, ni Thomas kini Mateo, tegsingsingir tibuis, ni Santiago nga anak ni Alfeo, kini Tadio, ni Simon a Patriota, kini Judas Iscariote, nga manglipot kini Jesus. Imbaon ni Jesus digiti sa nga pulo kadduwa, kasto itimbilin na kadakwada, di kayo mapmapan ti uri sa dino adaga digiti hintil. Winno ti uri sa dino nga ili digiti Samaritano. Ngaming kayokit di, kadigiti napukaw a karniro, itinasyon ti Israel. Nalawag kakabsat nga tibilin kadakwada ditoy, ing kayukit di kadigiti napukaw a karniro, iti nasyon ti Israel. Kat nalawag nga santay nga pasit iti deto nga komisyon. Ikumpara tayo daytoy iti komisyon nga mabasa ti umunang nga kapitulo iti ramid, bersikulo 8. Ngumintun umay kada kayo ti Espiritu Santo, may kan kayto iti panakabalin, da kayto ti mang panagnag iti may papan kanyak iti Jerusalem, ti Entiro a Judea, kan Samaria, aging gati amin asuli ti daga. Makita tayo nga masapol nga inayon tayo ti Samaria, kun amin nga pasit ti daga. Ngam imbilin ti apo kadigiti apostol na, nga sanda nga mapanditoy, kun kadigiti lugar iti hintil, ngam digiti napukaw nga karniro ti Israel. Kat ti masapol nga minsay da kat kastoy, ing kayo ikasabaday toy, asidigan ti pagarian iti langit. Kasanung agbalin nga asidigan, dahito kat addan ti ima ti ari, isuna kat addan ti nagtingting anda, kadigiti napalabas nga tawtawin kagabsat, adu kadigiti dadakkel nga denominasyon, iti nagpanggap nga mangipatakder kanu iti daytoy nga pagarian ti apo iti daga. Tumunggal grupo ket mariknada kanu nga dakontrata dati apo nga masapol nga lipas da. Ngem nalawag iti kunaen iti nasantuan nga surat, nga saan nga digiti namati ti mangpatakder ti pagarian. Ti iglesia ket isuda digiti mayaban, manipud ti lubong tapno iparangda ni Kristo, ken tapno ikasabada ti ebanghelyo iti amin nga lubong. Kastimut nga makita tayo ditoy nga imbaw ni Apo Jesus digiti apostol, nga dakadakwada ti panakabalin, nga kunana. Paimbagin nyo digiti masakit, pagungarin nyo digiti natay, agasan nyo digiti agkukutil, kanpaksyatin nyo digiti demonyo, awan imbayad nyo iti inawat nyo, nga rod, tiyo pabayadan iti ipayo. Itakagabsat no adag ko na nga maramid na, iti maysa ka digiti na inaganan, masapulmat nga rod, nga maramid na digiti upat, kat makita tayo ditoy, nga ti panagipagungar, kat may sakadigitoy. Nalawag nga rin kakabsat, nga daytoy kat may aplikar lang, iti panawin kan uras, nga nakapasamakan na, iti daytoy. Madaydayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga oras kakabsat, daduma kadigit itataw ita, kat usaran da daytoy nga bersikulo, kas komisyon da kanong. Ngam daytoy nga panakabalinda, nga garamit kadigit itatlatlag, gagayem kat na itid maipay, ti panakakumpirma, kan nausar nga pampanagnag kadigit isursuro kan kaskasaba. Idi na ibaunda nga mapan, amang ikasaba itikas ti kaskasaba na. Intad na kadigitoy nga baul kadakwada. Dito'y nga rod gagayem, ngilipas tayo dito'y nga panagadal tayo. Kat namuan tayo nga rod, nga san nga pagayatan ti apo ngagtalinad tayo ti daan nga kasasaad, kan aramin. Idi nga may ti apo, kat ika nito nga inawat na isuna, kaya't na nga punwan na tayo. Pagbalinan na tayo nga baro nga parswa. Nalabit iti detoy nga gundaway, kat usasaran tayo pailang tidaan nga lalat iti panagbiag tayo. Ngam iti apo, kat iawawat na kada tayo daytoy a baro nga lalat. Iso nga mangiladawan, iti baro nga wagas ti panagbiag. San nga babaan kadig iti datdatlag, tanalpasan ti panggap na daytoy. Ngam babaan ti panangawat mo kini apo Isus iti biag mo ita. Gayem, kayat mo kadi, ti mapabaro iti biag mo. Dayta ti saludsud ko. Ipanpanunutam dayta kabsat. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, agyamang kami itinapintas unay nga adal mi ita. Namuan mi ama, nga dayugayam dagiti banbanag, nga aramidin mi itibiyag mi, nga san nga rumbang. Adugayam ama dagiti banbanag, nga san mi nga mawatan itigapuna, kat agyamang kami, iti panangipalagip mo kada kami baban iti daytoy nga adal. Sapay kumaama tapudno nga sikati mang tid, kan mangidalan kada kami, tanumadan kami ti kinabaro, kat talikudan mi ti daan nga kinatao mi. Dahito'y katsan nga babaan na giti datdatlag, nga babaan lang ti panangawat mi ti parabor kan asin ni Apo ming Jesus. Itultuloy mo kumaapo, ti panangidalan mo kada kami, babaan ti Espiritu Santo. Idawat mi digito'y, babaan itinagan ni Apo ming Jesus. Amen.
Sa